Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali, masih membahas buku ensiklopedia akhlak salaf. Kita sampai pada poin kekuatan dan keberanian. Kuat dan berani adalah salah satu akhlak muslim. Dengan kedua sifat ini akan terwujud berbagai macam kemaslahatan, dan tanpa keduanya akan banyak terjadi kemudaratan. Kemaslahatan umat manusia, baik itu yang terkait dengan urusan agama mereka maupun urusan dunia mereka, tidak akan terrealisasi dengan baik kecuali dengan dukungan kekuatan dan keberanian. Dengan keduanya lah segala hal yang baik dapat diraih dan segala hal yang buruk dapat dihindari. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil da'if. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada tiap-tiap kedua mu'min ini, baik yang kuat maupun yang lemah, ada kebaikan. Tetapi mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, tanpa adanya kekuatan jiwa tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik. Orang yang pengecut akan lari dari tanggung jawab, sementara orang yang berani, orang yang kuat, dia akan memikul tanggung jawab itu bagaimanapun beratnya. Dia tidak lari dari kewajiban-kewajibannya. Dengan hati yang kuat, segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilaksanakan dengan baik, dan segala larangan dapat ditinggalkan dengan mudah. Tanpa kekuatan, sekecil apapun kewajiban itu akan terasa berat. Dan tanpa kekuatan juga, seseorang akan sulit untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang dilarang. Dengan hati yang kuat juga, berbagai amal yang mulia dapat kita wujudkan, dan berbagai amal yang buruk, hawa nafsu, itu bisa kita tinggalkan dan kita bisa hindari. Dengan hati yang kuat, seseorang dapat bersabar, dan tanpa kekuatan itu dia akan menjadi orang yang rapuh, mudah ditunggangi hawa nafsu, dan tidak dapat mengendalikan marahnya, tidak dapat mengendalikan emosinya, dia tidak bisa bersabar. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, Laisa syadidu bisur'ah, Walakin asyadid mayyamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan emosinya ketika marah. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengaitkan kekuatan itu bukan dengan kekuatan fisik semata, karena kekuatan fisik itu kadang-kadang menipu. Ada orang yang fisiknya kelihatannya kuat, tetapi jiwanya lemah, hatinya rapuh. Diterpa sedikit cobaan, dia tidak berdaya. Walaupun kelihatan badannya tegap, ototnya besar, tetapi dia tidak punya kekuatan jiwa, tidak punya kekuatan hati. Maka dari itu yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia, yang dengan itu mereka dapat menaklukkan negeri-negeri, adalah kekuatan iman, kekuatan jiwa mereka. Dan satu kaedah yang pasti adalah bahwa kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ala innal quwwata lillahi jami'an. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya adalah milik Allah. Dialah Allah yang memiliki nama Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat lagi maha kokoh. Maka bagi yang ingin kuat, maka dia harus mendekati zat yang maha kuat. Jika dia jauh dari zat yang maha kuat, maka dia akan menjadi orang yang paling lemah. Karena kekuatan itu hakikatnya dari Allah, bukan dari diri kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin memiliki kekuatan, maka caranya adalah dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada zat yang maha kuat, yang memiliki nama Al-Qawi, yang memiliki sifat Al-Quwah. Jauh dari kelemahan, dan tidak ada kelemahan, dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Maka orang yang mendekatkan diri kepada yang maha kuat ini, dia akan mendapatkan kekuatan. Allah akan memberikan kekuatan, karena hanya milik Allah kekuatan itu. Dan orang yang jauh dari Allah, dia akan menjadi orang yang lemah. Dia tidak akan memiliki kekuatan. Walaupun secara fisik kelihatannya kuat, tapi itu adalah kekuatan yang menipu. Berapa banyak orang-orang yang kuat, tapi ternyata jiwanya rapuh, tidak tahan menghadapi cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dengan hati yang kuat, seseorang akan dapat menutupi berbagai kekurangan dan kelemahan dirinya. Kita manusia, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu da'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Manusia ini pada dasarnya lemah. Dia kuat bersama Rabbnya. Dia kuat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa seorang mukmin adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka dengan hati yang kuat itu, setiap tekad yang terbersit dalam hati sanubari itu dapat terlaksana. Seorang dapat mewujudkan cita-citanya karena dia memiliki kekuatan. Kalau dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan dapat mewujudkan cita-citanya. Maka atas dasar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk tunduk kepada kelemahan. Karena sifat lemah al-ajaz itu bukan dari Allah, itu dari syaitan. Al-ajazu minasyaitan. Lemah itu dari syaitan. Dan syaitan yang membisikkan sifat lemah ini pada hati manusia, sehingga dia menjadi orang yang lemah, tidak berdaya. Sekali lagi, lemah yang kita maksud di sini bukan semata-mata lemah fisik. Kalau kita lihat, para sahabat-sahabat Nabi bukanlah orang-orang yang kekar-kekar badannya rata-rata. Mereka adalah orang yang lemah secara fisik, tapi kuat secara iman, secara jiwa dan hati mereka. Orang-orang menertawakan Abdullah bin Mas'ud karena betisnya yang tipis, yang kecil, yang kurus. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mundur di dalam berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan bukan hanya sekedar faktor fisik belaka. Ada di sana kekuatan yang mendasari kekuatan fisik, yaitu kekuatan jiwa, kekuatan mental, kekuatan hati. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah terus bantuan kepada Allah. Jangan kita putus hubungan dengan Allah, karena kita menjadi kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua berlindung di Gua Thur. Orang-orang musyrik mengejar Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq hingga mereka sampai ke mulut gua itu, yang mana kalau mereka melihat ke arah tapak kaki mereka, mereka akan mendapati Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq mulai goyah dan khawatir orang-orang musyrik itu akan melihat beliau dan Nabi SAW dan membunuh keduanya. Nah, pada saat itulah Nabi SAW menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, karena Allah bersama kita. Demikianlah Nabi SAW menjelaskan kepada Abu Bakar bahwa dengan kekuatan iman, kekuatan jiwa, kekuatan hati, segala rintangan itu dapat dilewati. Walaupun itu taruhannya nyawa, seperti yang dihadapi oleh Nabi SAW di dalam perjalanan hijrah beliau, mulai dari beliau keluar dari rumah, dikepung rumah beliau oleh orang-orang musyrik, sampai dalam perjalanan hijrah, dan hingga akhirnya sampai dikejar oleh orang-orang musyrik di perjalanan beliau, sehingga akhirnya beliau sampai di Madinah. Itulah bukti keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan jiwa. Maka mintalah bantuan kepada Allah yang memiliki kekuatan itu, dan Dialah yang maha kuasa untuk memberikan kekuatan itu kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada kita, kita akan menjadi rapuh dan lemah. Kita lihat bagaimana Allah memberikan kekuatan ke dalam hati Ayub, Nabi Ayub alaihi salam, sehingga bisa melewati penyakit yang sangat parah yang beliau derita, yang menggerogoti seluruh tubuh beliau kecuali lisan beliau. Dalam kitab tafsir disebutkan kecuali lisan beliau dan jantung beliau, sehingga beliau masih bisa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan jiwa kepada Nabi Ayub alaihi salam sehingga beliau bisa melewati cobaan itu. Dan Allah akhirnya memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Demikian juga kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, Zinnun, yang dibuang ke laut kemudian ditelan oleh ikan yang besar. Dapat kita bayangkan bagaimana kondisi pada saat itu, antara hidup dan mati. Jelas ini bukan cerita dalam film. Ini adalah kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan itu adalah kisah yang benar, qasasul haq, yang Allah ceritakan kepada umat manusia sebagai contoh bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Yunus hingga bisa melewati cobaan yang maha berat. Dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan dalam keadaan selamat. Coba lihat bagaimana Nabi Yunus membangun kekuatan jiwa di dalam perut ikan, membangun kekuatan hati, kekuatan iman di dalam perut ikan dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang mendatangkan kekuatan di dalam hati beliau sehingga beliau tetap tegar, teguh, tetap tahan walaupun berada di dalam perut ikan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dalam keadaan hidup keluar dari perut ikan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, demikian juga Nabi Ibrahim yang akan dilemparkan ke dalam api, tapi beliau tidak gentar, tidak surut ke belakang, dan tidak kembali kepada kekufuran dan mempertahankan iman. Dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim dengan menjadikan api itu menjadi dingin. Ya narukuni barda. Hai api, jadilah dingin. Maka fasalamun ala Ibrahim. Keselamatanlah bagi Ibrahim. Disebutkan bahwa perkataan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di dalam ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Jadi kekuatan itu dari Allah, milik Allah. Dan seorang mukmin menjadi kuat dengan Rabb-nya dan akan menjadi lemah ketika dia jauh dari Rabb-nya. Dan kita merasakan kelemahan jiwa kita ketika kita jauh dari Allah. Ya, bisikan-bisikan setan seolah-olah membuat kita enggak berdaya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan wala ta'jiz. Jangan kamu bersikap lemah, menyerah. Seperti orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ini adalah contoh orang-orang yang lemah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, orang yang berandai-andai, orang yang panjang angan-angan, orang yang ragu-ragu. Inilah bentuk-bentuk kelemahan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ta'jiz. Jangan kamu bersikap lemah. Apa itu contoh sikap lemah? Nah, di sini Nabi memberikan contoh bagaimana sikap lemah itu, yang ini berasal dari syaitan, dan itu adalah pangkal kelemahan seorang hamba. Apabila ini masuk ke dalam hati hamba, maka dia akan lemah. Apa itu? Yaitu dia berandai-andai. Nabi mengatakan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan, jika kamu ditimpa oleh sesuatu, yaitu musibah, ujian, cobaan. Karena namanya hidup tidak lepas dari ujian dan cobaan, berbagai macam ujian dan cobaan Allah berikan kepada kita manusia. Dan kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita inginkan. Dan kita tahu bahwasanya takdir itu ada dua, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Untuk takdir yang baik tentunya enggak ada masalah manusia menerima takdir baik. Mungkin semua orang legowo, lapang dada, senang, gembira ketika menerima takdir yang baik. Takdir yang baik itu adalah takdir yang sesuai dengan keinginan kita. Itu takdir yang baik namanya. Nah, di samping takdir yang baik, di sana ada takdir yang buruk. Dan itu dua-duanya harus kita imani. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Kadang-kadang kita dapat pahit. Kadang-kadang kita dapat satu yang buruk. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ya, untuk membuat kita menjadi sempurna sebagai manusia yang lemah, yang diuji, hamba. Dan untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menakdirkan apapun yang baik maupun yang buruk. Ala lahul khalqu wal amru. Nah, jika terjadi takdir yang tidak kita kehendaki, itulah takdir yang buruk, yang pahit. Nah, di sinilah diuji iman seseorang, kekuatan hati dan jiwa seseorang diuji ketika mendapatkan takdir yang tidak enak ini, yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia bersikap lemah, dia akan kalah sama setan. Bagaimana contoh kekalahan seorang hamba di hadapan setan? Yaitu dia berandai-andai. Dia mengatakan, aduh, seandainya tadi begini, pasti tidak akan terjadi begini. Nah, itu adalah sikap lemah Itulah dia ajas dari syaitan yang membuka pintu-pintu syaitan untuk masuk dan menyeret ke dalam hati seorang hamba lebih dalam lagi dan menyeretnya kepada keburukan lebih jauh lagi. Maka Nabi mengatakan di sini, jangan kamu katakan seandainya dan seandainya untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Ini andai-andai yang tercela, yang negatif. Walaupun di sana ada yang berandai-andai yang positif ya, berandai-andai untuk melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh manusia lainnya. Nah, di sini berandai-andai untuk menyesali apa yang sudah terjadi, apa yang sudah lewat, apa yang sudah luput, ini enggak akan bisa kembali, percuma. Diandai-andaikan pun tidak akan terjadi. Karena itu sudah terjadi. Tapi begitulah syaitan membisikkan dan menghembuskan was-wasnya ini ke dalam hati manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, supaya muncullah kelemahan dalam hati hamba tersebut. Maka dia pun bersikap lemah. Aduh, seandainya aku dulu tidak ikut ngaji seperti ini, tentunya mungkin hidupku sudah sukses seperti si fulan itu. Dia hidup enggak ada halal haram, sepertinya kehidupannya lebih sukses. Maka dia pun menyesali jalan yang telah dia pilih. Dia menyesali hidayah yang telah dia pegang. Maka orang seperti ini tidak pakai lama ya, akan melepas hidayah itu dari tangannya, karena dia merasa itu seperti memegang bara api. Dia lepas itu karena sudah ada penyesalan, berandai-andai, kenapa ini terjadi, kenapa ini menimpaku, kenapa aku begini, ya kenapa aku memilih cara hidup seperti ini, sehingga itu dia sesali, ya, dia sesali. Jadilah dia orang yang lemah, jadilah dia orang yang bersifat ajas, bersikap ajas, yaitu lemah, ya. Jangan katakan seperti itu, kata Nabi. Itu membuat kamu lemah, dan itulah tanda-tanda kelemahan, itulah wujud kelemahan, ajas tadi dari syaitan. Dan itulah yang membuka pintu-pintu syaitan, kata Nabi, ya. Fa inna lau taftahu amala syaitan, sesungguhnya berandai-andai itu akan membuka pintu-pintu syaitan, ya, amal kejahatan syaitan ke dalam hati manusia. Nabi mengatakan, walakin qul, namun katakanlah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini kata-kata yang diajarkan oleh para ulama salaf dahulu kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka katakanlah, kata Nabi, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki dia akan melakukannya, Allah akan melakukannya. Ya, supaya kita kuat menghadapi apapun, tahan banting. Ya, menghadapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Kita enggak tahu. Dan kita bermohon ya, dan kita berhusnuzan bahwa Allah tidak akan menimpakan ujian musibah kepada manusia di luar batas kemampuan mereka. Kita yakin itu. Tapi kadang-kadang karena kelemahan jiwa, kita tidak mampu untuk memikul ujian yang Allah berikan itu. Itulah kelemahan yang hakiki. Maka kita lihat orang-orang yang tubuhnya kekar, kayaknya hebat kan begitu ya, berotot, tapi begitu ditimpa musibah, Allah coba dengan satu musibah, ya, maka dia pun tumbang, ya, dia pun roboh, ya, dia tidak mampu untuk memikulnya. Banyak orang-orang yang kita lihat akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikul musibah yang Allah timpakan kepadanya, seolah-olah itu di luar kemampuannya, padahal tidak sebenarnya, tapi karena kelemahannya, maka dia menjadi orang yang terlemah. Maka kuat tidaknya seseorang itu sebenarnya dilihat ketika dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dapat melewatinya dengan baik, maka dia adalah orang yang kuat. yang tidak bisa melewatinya, maka dia adalah orang yang lemah. Maka seorang mukmin punya modal yang berharga untuk menghadapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Dia siap untuk menghadapinya. Ditambah lagi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lama'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang bertawakal. Itulah modal seorang mukmin di dalam hidupnya. Maka dia tidak gamang menjalani kehidupan. Ya, seperti pada hari ini mungkin banyak masyarakat yang susah. Ya, ada yang di PHK, ada yang diuji dengan sakit. Ya, ada yang terkena wabah, bahkan ada yang meninggal dunia. Ya, ada yang macam-macam, ada terkena dampak ekonomi, ya, dan lain-lain sebagainya. Ujian yang Allah berikan kepada manusia untuk menguji sejauh mana kekuatan kita untuk menghadapinya. Di sini diuji kekuatan seorang hamba. Apabila dia bersama Allah, dia akan kuat. Tapi kalau dia jauh dari Allah, pada kondisi-kondisi banyak ujian seperti ini, dia akan jadi orang yang lemah. Ya, maka dia, ya, tanda-tanda kelemahan itu adalah dia berandai-andai. Tanda-tanda kelemahan itu adalah dia mengadu kepada makhluk, dia bersandar kepada makhluk. Itu tanda-tanda lemah. Makhluk lemah, lalu dia bersandar kepada yang lemah, maka dia akan bertambah lemah. Maka yang perlu kita lakukan pada saat-saat Allah menguji kita dengan ujian-ujian, apalagi ujian yang berat, adalah bersandar kepadanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memiliki kekuatan, dialah Rabb yang maha kuat, yang memiliki nama Al-Quwwah, yang memiliki nama Al-Qawi, yang memiliki sifat Al-Quwwah. Miliknya lah segala kekuatan di langit dan di bumi, dan hanya Dia yang kuasa untuk memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dekat kepadanya, maka Allah akan berikan kekuatan itu kepadanya. Siapa yang jauh darinya, maka Allah akan cabut kekuatan itu darinya, dan dia jadi orang yang paling lemah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ya, yang sahih, bagaimana seorang itu bisa kuat dengan orientasi akhirat, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan dirinya menjadi kuat. Orang yang orientasinya dunia, menyandar kepada dunia, maka dia akan menjadi orang yang paling lemah. Nabi mengatakan, "Mangka nati dunia hammahu." Barang siapa dunia menjadi ambisinya, tujuannya, orientasinya, farraqallahu alaihi syamlahu, Allah akan mencerai-beraikan kekuatannya hingga dia menjadi orang yang paling lemah, tercerai-berai kekuatannya. Dia tidak punya kekuatan lagi. Wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Nah, ini orang yang orientasinya, ambisinya dunia. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cerai-beraikan kekuatannya, dia menjadi orang yang rapuh. Ya. Sebaliknya Nabi mengatakan, "Mangkanatil akhiratu niyatahu." Barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, tujuannya, ambisinya, orientasinya, tujuannya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan mengumpulkan kekuatannya. Yaitu Allah akan menjadikannya hamba yang kuat. Ya, hamba yang kokoh, kuat, tegar. Setegar karang. Enggak mudah goyah. Ya. Tidak cemen istilahnya. Ya, tidak rapuh. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia menjadi orang yang kaya hati, kuat dan kaya. Itulah jaminan yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ambisinya, orientasinya, cita-citanya. Allah akan memberikan kekuatan dan Allah akan memberikan kekayaan. Kekuatan, kekuatan hati, kekuatan jiwa. Kekayaan, yaitu kekayaan hati, bukan kekayaan harta materi. Karena Nabi juga mengatakan laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafas. Orang kuat itu adalah bukan orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, an kasratil ard banyak barangnya tidak, tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Nah, demikian kekuatan dan keberanian yang dengannya akan terwujud segala kemaslahatan, dan dengan itu pula kita akan terhindar dari segala keburukan-keburukan. Dan ini adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, ya. Dan sebaliknya, lawan dari sifat kuat dan berani adalah sifat pengecut dan sifat lemah, dan itu adalah sifat dari setan. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dan lemah. Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-jubn, yaitu pengecut. Ya, ini adalah salah satu sifat yang tercela, pengecut. Ya, ini lawan dari sifat berani. Ya, dan Nabi juga berlindung dari kelemahan, al-ajazu minasyaitan, selemah itu dari syaitan. Dan lawannya merupakan sifat mukmin, yaitu kuat. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Raja TV dan Radio Raja yang dimuliakan Allah. Ya, kita akan lanjutkan nanti pada bahasan-bahasan kita selanjutnya, yaitu bagaimana kita menumbuhkan keberanian dan kekuatan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Bagaimana mengisi kekuatan dan keberanian itu ke dalam jiwa, hingga kita tidak menjadi orang yang pengecut dan orang yang lemah. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ya kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ya dengan baik ya, dan kita hampir sampai di 10 malam hari dan malam terakhir di bulan Ramadan, di mana di malam-malam tersebut ya ada kesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Walaupun pada tahun ini mungkin kita harus mengejarnya di rumah kita masing-masing, tapi itu semua tentunya tidak menyurutkan kita dan tidak melemahkan kita untuk meraih kebaikan yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan pembahasan kekuatan dan keberanian. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantelpon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Umu Rania di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya baru tertimpa musibah, qadarullah suami meninggal dunia dan meninggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil. Saya percaya ini adalah takdir Allah, tetapi hati masih saja selalu bersedih dan selalu mengingat semasa beliau hidup. Bagaimana caranya agar lebih kuat menghadapi musibah ini, Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
Iya, tentunya ketika kita tertimpa musibah, jangan lupa kita berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ya ganti, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan yang lebih baik bagi kita kemudiannya, ya. Dan tentunya kita tidak berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat-saat seperti inilah kita harus mempertebar rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya saat dapat ujian-ujian seperti ini, kita membuka pengharapan yang besar kepada Allah supaya tetap terjaga ya husnuzon kita, baik sangka kita kepada Allah bahwa Allah menghendaki kebaikan di balik musibah tersebut. Pasti ada jalan, ya pasti ada jalannya. Mungkin Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik ya di balik musibah tersebut. Ini itu kita harus yakin. Kemudian yang kedua, jangan putus untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Jadi tidak usah ingat-ingat yang lainnya, ingat masa lalu dan lain sebagainya. Ya itu sudah lewat. Yang akan membuat jiwa kita tenang, hati kita tenang adalah zikrullah. Ingat Allah, bukan ingat-ingat seperti itu. Ya, itu kuncinya. Ingatlah kepada Allah, niscaya hatimu akan menjadi tenang. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, misalnya thalabul ilmi, membaca Quran, mentadabburi Quran, yaitu jauh lebih baik dan lebih menguatkan hati kita, ya. Ya, demikian juga kita membaca doa-doa ya ketika kita dapat musibah supaya hati kita terhibur, seperti mengatakan Allahu Rabbi la syarikalah. Ya Allah Rabbku dan tidak ada sekutu baginya dan lain-lain yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan katakan ini qadarullah wa masyafa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Demikian juga kita baca Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ya, nah demikian. Jadi itulah yang membuat jiwa kita tenang, hati kita tenang. Ya, jadi kita tidak boleh larut di dalam kesedihan. Ya, ada masa-masa iddah ya untuk masa berkabung ya bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Itu sudah cukup untuk ya bisa melupakannya. Ya, nah setelah itu dia tidak boleh mengulang-ulang kesedihan. Namanya tasdidul husni, itu tidak dibenarkan di dalam Islam, ya, mengulang-ulang kesedihan, mengingat-ingat sesuatu yang bisa membangkitkan kesedihan kita, kembali kesedihan itu, ya. Nah, demikian. Ya, kita menatap masa depan ya bagi diri kita dan bagi anak-anak kita, bagi yang masih hidup, ya. Orang yang masih hidup ada peluang. Orang yang sudah mati sudah selesai urusannya dengan dunia dan dia kembali kepada penciptanya. Nah, kita yang masih hidup, kita masih banyak peluang. Kita masih diuji dan kita enggak tahu, karena orang yang hidup tidak lepas dari fitnah. Maka jagalah diri kita, jagalah hati kita ya supaya tidak tertimpa keburukan ya setelah ya, kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai itu ya. Yang salah satu doa yang kita baca wala taftinni ba'dahu. Janganlah engkau timpakan kami ke dalam fitnah setelah sepeninggalnya ya. Wala tahrimna ajrahu, jangan kamu halangi kami dari pahalanya. Ya, nah, maka kita mendoakan dia dan mendoakan diri kita dan mendoakannya, dan kita berbohong kepada Allah agar kita tidak tertimpa fitnah peninggal dirinya. Ya, nah demikian, kita yang masih hidup masih terus berjuang. Sementara yang sudah mati, kalau dia mati di atas la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang sukses. Ya, karena dia telah mengamalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau suami kita itu mati di atas Islam, maka jangan bersedih dan jangan juga larut dalam kesedihan. Ya, karena dia sudah sukses mengamalkan ayat itu, dia mati secara zahir kasat mata, dia mati di atas Islam, di atas la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang berbahagia. Mudah-mudahan kita berharap baik. Tidak perlu kita sedihkan lagi, ya. Nah, kita yang masih hidup ini belum tentu kita bisa mengamalkan ayat tersebut, karena yang masih hidup ini tidak bisa lepas dari fitnah. Wallahu a'lam bisawab. Maka ya kita ya hendaknya menyibukkan diri untuk kemaslahatan diri kita, untuk diri kita dan untuk orang-orang yang masih hidup, anak-anak kita dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bisawab.
Naam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Umu Raina di Makassar yang telah bertanya. Dan khotai salam azakumullah. Dan masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana cara menghadapi masyarakat di sekitar kita yang banyak berbuat kesyirikan dan mengamalkan bid'ah, sementara orang yang berpegang teguh dengan sunnah di kampung sedikit, Ustadz, dan dianggap aneh oleh mereka? Mohon nasihatnya, syukur.
Ya, bukan di kampung saja, di mana-mana ya, di kota, di kampung sama saja ya. Di kota juga ya seimbang juga antara jumlah penduduknya dengan orang yang mengerti ya, juga sedikit kalau disebutkan atau dibandingkan dengan orang yang jahil ya. Ya di kampung karena penduduknya sedikit, mungkin ya terlihat lebih sedikit lagi orang yang mengikuti kebenaran atau hidayah. Tapi ya demikian kondisinya, yang namanya orang yang berada di atas hidayah itu sedikit. Wa qalilun mahum, sangat sedikit mereka itu. Ya, memang mereka disifati dengan sifat sedikit. Ya, gharib, aneh, asing, itu adalah sifat-sifat yang disebutkan Nabi di dalam hadis-hadis beliau. Ya kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu takut juga ya, karena ya tentunya ya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan memilih kita di antara hamba-hambanya yang lain untuk dapat hidayah itu, dan itu adalah suatu kita kehormatan yang besar bagi kita. Semua orang hatinya Allah buka untuk menerima hidayah, maka kita bersyukur kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya kita punya kewajiban terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita itu, ya untuk mendakwahi mereka sebatas kemampuan kita. Ya jadi muamalah kita kepada mereka dalam muamalah da'awiyah kita, menjadikan mereka sebagai objek dakwah kita semampu yang bisa kita lakukan tentunya. Ya berdakwah, menyampaikan kebenaran, ya sampaikan, dan tidak usah memaksakan. Dan tidak perlu juga kita sibuk untuk fonis ya manusia, ya itu juga mungkin nggak perlu kita lakukan. Ya yang perlu kita lakukan adalah kita istiqomah, itu yang jelas yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menularkan kebaikan itu kepada orang lain, itu yang kedua. Nah demikian ya. Nah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dulu baru keluargamu, orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, tetanggamu, dan manusia yang ada di sekitar kita. Ya wallahu alam. Apalagi di masa-masa fitnah seperti hari ini, ya innami waraikum ayyamas sabri, sesungguhnya di hadapan kamu ada hari-hari yang harus kamu lewati dengan penuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi, al-qaimu ala dinihi, kal-qabidil jamar, orang yang tegak teguh memegang agamanya seperti memegang bara api. Seperti itu gambaran istiqamah di akhir zaman. Ya sangat sulit, sangat berat. Ya maka ya itu yang pertama, yang pokok yang harus kita pikirkan. Bagaimana saya bisa istiqamah di atas hidayah sunnah ini? Itu yang pertama. Hidayah tauhid dan sunnah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menularkan ya, mentransfer kebaikan ini kepada manusia ya, dengan cara yang hikmah, bijaksana. Ya nah demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah ikhwati selamat jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa di mana?
Nah, saya Suratmin dari Riau Pak Ustaz. Nah ini Pak Ustaz, saya mau tanya, itu waktu apa sholat Pak Ustaz? Itu kan kita pada tasawuf kita jari kita menunjuk. Nah itu saya baca di buku sholat ada sunnahnya, itu digerak-gerakkan. Menggerak-gerakkannya itu ke bawah dan ke atas atau memutar Pak Ustaz?
Baik. Nah, itu saja Bapak pertanyaannya.
Ke menggerak-gerakannya ke atas ke bawah atau memutar Pak Ustaz, itu pertanyaannya Pak Ustaz.
Iya, baik.
Nah, baru yang ada satu lagi Pak Ustaz. Nah, itu saya dalam berpuasa ini sering sering mendadak atau gimana keceplosan ngomong gitu Pak Ustaz, ngomong-ngomong mungkin ngomong yang enggak bagus lah gitu Pak Ustaz. Baik. Nah, memang langsung saya istighfar. Tapi seringkali saya begitu, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tolong pencerahannya Pak Ustaz.
Ya, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Suratmin yang ada di Riau ya, yang kedua dulu ya. Ya itu adalah perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa kita ya, kata-kata yang kadang-kadang bercampur dusta atau ghibah tanpa kita sadari ketika kita sedang berpuasa. Maka cepat kembali ya, beristighfar ya, tidak meneruskannya, berhenti. Ya, nanti ya mudah-mudahan dengan zakat fitri yang kita keluarkan bisa membersihkan ya kotoran-kotoran, noda-noda yang mungkin terjadi pada saat kita berpuasa. Karena zakat fitri itu fungsinya salah satunya tuharatun lisaimi, membersihkan orang yang berpuasa, yaitu dari apa? Dari ya, hal-hal semacam itu ya. Nah, tentunya ya namanya kita berpuasa bukan berarti kita lepas dari dosa juga. Ya, puasa itu memang salah satu fungsinya untuk ya meredakan ya, meredam nafsu dan tapi kadang-kadang ya juga nafsu itu juga enggak bisa dikendalikan walaupun sedang berpuasa. Ya, karena satu pintu kita jaga, pintu yang lain setan masuk dari situ. Nah, ya begitulah lihainya ya, piawainya setan menaklukkan anak Adam karena mereka sudah punya pengalaman semenjak Adam iblis dikeluarkan dari surga. Kerjanya cuma satu, menipu daya, memperdaya manusia. Ya, tentunya dia sangat paham bagaimana menaklukkan seorang anak Adam. Nah, begitu yang terjadi di bulan puasa. Ya, kita menjaga, kadang-kadang puasa namanya puasa ya, kita menjaga diri, tapi kadang-kadang dari sisi yang lain kita kebobolan juga ya. Nah, lupa ya, itu sifat manusia. Ya, beristighfarlah kita, sadar kita sedang berpuasa kan begitu ya. Karena kalau puasa ini kan kita lebih cepat ingat daripada kondisi kita tidak berpuasa ya, dan kalau bisa jangan diulang lagi ya. Nah, demikian. Dan mudah-mudahan ya kita bisa membersihkan puasa kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, demikian. Maka dari itu Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga ya, karena dia tidak meninggalkan ya kata-kata yang buruk ya, dusta atau ya kata-kata yang tidak baik di dalam puasanya ya. Wallahu a'lam bisawab ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi, man lam yada qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji dan terus-menerus melakukannya ya, ya falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh kepada puasanya walaupun dia makan dan minum. Nah, demikian artinya ya, Allah tidak memberikan banyak pahala kepadanya karena perbuatannya itu. Nah, demikian maksudnya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, maka dari itu ya cepat-cepat kembali dengan istighfar ya, dan memperbaiki ya, diri kita untuk tidak mengulanginya. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama menggerak-gerakkan ya. Ada dua pendapat di sini yang kita sama-sama ketahui, ada yang berpendapat berisyarat saja tanpa menggerak-gerakkannya, ada yang mengisyaratkan dengan menggerak-gerakkannya. Yang ditanya di sini, kalau kita pilih pendapat yang berisyarat dan menggerak-gerakkannya, pertanyaan saja bagaimana bentuk menggerak-gerakkannya? Ya. Apakah memutar-mutar seperti ini kan gitu ya, atau naik turun ke bawah gitu? Ya, atau kanan kiri begitu. Ya, ya, ini kan ya menjadi pertanyaan, timbul tanda tanya kan begitu ya. Kalau kanan kiri kayaknya susah itu ya. Kalau mutar-mutar begini bagaimana? Karena kita juga sebagian orang berisyarat itu mutar-mutar begini dia kan begitu ya, kayak helikopter kan begitu. Nah, ini gimana nih gerak-gerakannya? Nah, ada disebutkan oleh Al-Albani ya di dalam Tamamul Minnah ya, satu riwayat ya di dalam bab salat itu ya. Satu riwayat dari para sahabat kalau tidak salah. Ya, mereka menggerak-gerakkan jari mereka di bawah selimut mereka. Biasanya di musim dingin, ya di daerah yang dingin, mereka itu menggunakan selimut ya untuk menutupi badan mereka karena dingin. Nah, dari balik selimut itu terlihat mereka selimut mereka bergerak-gerak. Selimut mereka penutup badan mereka itu ya itu bergerak-gerak. Nah, bagaimana bisa bergerak-gerak selimut yang menutupi badan mereka itu kalau gerakannya memutar begini? gak akan kelihatan. Ya akan kelihatan bergerak-gerak selimut itu yang menutupi badan mereka itu jika geraknya ke atas ke bawah ini. Nah, jadi wallahu a'lam, ya beginilah cara yang lebih mendekati kepada kebenaran yang dimaksud di dalam hadis tersebut, wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya ya ke atas ke bawah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi karena banyak kreasi manusia bergerak-gerakkannya ini ya, nah, macam-macam lah. Nah, namun yang lebih sahih adalah menggerak-gerakkannya. Dan dari hadis itu juga diketahui bahwa menggerak-gerakkannya lah dengan menggerak-gerakkannya secara terus menerus ya. Nah, demikian ya, dari awal tasawuf sampai selesai ya. Jadi ada sebagian orang yang menggerakkannya sekali-sekali aja begitu ya. Macam lampu sen itu, mobil itu ya. Nah, ini dasarnya kurang kuat ya sebenarnya. Karena bergerak-geraknya selimut itu menunjukkan gerakan itu, intensitas gerakan itu banyak dan terus-menerus. Wallahu a'lam bisa. Dari situ Syalbani berpendapat menggerak-gerakannya itu dari awal ya, dan gerakan ke atas ke bawah begini. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.